Era opik siau ia ba ke pare ino no pare ware apura payo irana. Matthew chapter 7 verse 24. Hem opik siau amingi ke pie pai, au ia ba no pare ke papura rei ware atou pai. Jisu opura rei ava sposponema. Trai pa ke pa wapura nema inamu nani tai manaya. Owe goru bira torepa. Owe e kiugu pa toko keto ina kobe noepa, owe e kae noepa pirututo. Owe ye ororo noepa oishora ma pako neme, osabe apa oisho pako pinopa. Ani era oke pa apura nema inamu, roga na imanaya. Owe e oishina nga kobe noepa kiugu pa toko keto. Owe e kae noepa ya pirututo. Owe e moke pa ya ora ame apie noepa. Ma pako wono. Piksa keketa, umamo ke pa pako panema, mama bara pa wono. Oisho pura noepa jisu, no ina nanita imana ya ke pa wano paunema, ina veano guru ama taunema. Eishi na nga umu ipaira toto ana wamu tashiru tu pape. Tashio na toto ana wamu maomo sa, oira opie pape spospo ana wano tario pa wano jisu karisto. Mosa pa uto spospo ana wano tario pape. Umabia pa usho umu ipene toto ana wamura, owo ipabira opesipe. Ona maosea goru bira tapono umu ipaira toremu. Mosa babata ana uniope. Mone toto anawamu.